Գլուխ 26-րդ Գերության մեջ Կոնգոն նետվեց դեպի Վիլեմը և սկսեց աղաչել նրան, որ չդիմադրի։ Նա անպայման ուզում էր հանձնվեն առանց դիմադրության որևէ փորձ անելու։ Նա նույնիսկ կախ ընկավ Հենդրիկի հրասանից, երբ սա ուզում էր կրակել։
«Թույն, նետերն ու նիզակները թունավոր են»,
սարսափից իրեն կորցրած բղավեց Կոնգոն։ Վիլեմն ու Հենդրիկը շատ էին լսել ու կարդացել նետերն ու նիզակները թունավորող աֆրիկյան ցեղերի մասին։ Որոշ բաների էլ իրենք էին ականատես եղել, ուստի Կոնգոյի տագնապը նրանց էլ փոխանցվեց։ Նրանք վախկոտներ չէին, բայց դեմ դիմաց կանգնած էին մարդիկ, որոնց զենքերը առավել ևս մահաբեր էին մոտ տարածությունից, քան իրենց հրացանները։ Այդպիսի նիզակներով հասցված ճնչին քերծվածքը բավական էր, որպեսզի մարդ մեռներ սարսափելի տանջանքների մեջ։ Ավելորդ էր մտածել այն մասին, թե կարելի է հաղթել 30 կամ 40 մարդուն, և այդ ընթացքում ոչ մի քերծվածք չստանալ։ Եվ այդ բանը հասկանալով, որսորդները հնազանդվեցին Կոնգոյին ու հանձնվեցին։ Երբ Կոնգոն տեսավ, որ նրանք առանց կռվի գերի հանձնվեցին, սրտապնդվեց ու պահանջեց, որպեսզի բնիկները բացատրեն, թե ինչու հարձակվեցին որսորդների վրա։ Առաջ եկավ ռազմիկներից մեկը, որ հավանաբար մեծ հարգանք էր վայելու։ Նրան լսելով Կոնգոն հասկացավ, թե ինչ էր տեղի ունեցել, և լրջորեն անհանգստացավ։ Ռազմիկը խոսեց մի լեզվով, որ միայն Կոնգոյին էր հասկանալի։ Նա բացատրեց, որ իր երկու ձիերը կորել են, և երկուսին էլ սպանել են լճի մոտ, երբ նրանք գնացել են ջուր խմելու։ Նա շատ է վշտացած ձիերի կորստի համար, որովհետև դրանք նվեր էր ստացել, բայց ուրախ է, որ գտել է նրան չարամտորեն սպանողներին։ Որսորդները Կոնգոյին կարգադրեցին հայտնել ռազմիկին, որ իրենք սխալմամբ են սպանել ձիերին, շատ են ցավում դրա համար, և ուրախությամբ առատորեն կհատուցեն տիրոջը։ Սև առաջնորդը պատասխանեց, որ իրեն ուրիշ բան պետք չէ, և որսորդներին հրավիրեց իր գյուղը, որպեսզի ամեն ինչի մասին պայմանավորվեն։ Նրանք բոլորը շարժվեցին գետի հոսանքնի վեր, բայց բնիկները առաջվա նման շրջապատել էին որսորդներին, և նրանց հետ վարվում էին իբրև գերիների։
«Մեր բախտը բոլորովին չի բերում», ասաց Հենդրիկը։
«Ստիպված պետք է լինենք այնպիսի բան տալ, առանց որի չի կարելի յոլա գնալ. այստեղ դատարկ բաներով չես վրցնի. սպանված ձիերի փոխարեն նրանք կարող են մերը պահանջել»։
«Նրանք ձի չեն տեսնի»,
կտրեց Վիլեմը մի պահ մոռանալով, որ ինքը գերի է, և որ իրեն ձիերը արդեն բնիկների ձեռքին են։ Մոտավորապես մեկ մղոն անցնելուց հետո նրանք տեսան մի քանի խրճիթներ, որոնցից դուրս թափվեցին կանայք ու երեխաներ։ Հավանաբար հենց դա էլ գյուղն էր։ Առաջնորդը առանց ժամանակ կորցնելու գործի անցավ։ Նա շտապում էր իր հասանելիքը ստանալու։ Վիլեմն ու Հենդրիկը նույնպես չէին կամենում գործը շատ ձգձգել, և Կոնգոն նորից անցավ թարգմանչի իր պարտականություններին։ Սև առաջնորդը Կոնգոյին հրամայեց հայտնել իր տերերին, որ սպանված ձիերը պարզապես անգնահատելի են։ Դրանք իրեն նվիրել է իր մեծ արգո ընկերը, պորտուգալացի ստրկավաճառը։ «Ամբողջ աշխարհում այդպիսի ձիեր չես ճարի, ուրիշ ոչ մի ձի նրանց փոխարինել չի կարող»։
«Շատ լավ»,
այդ ամենը լսելուց հետո ասաց Վիլեմը։ «Հարցրու նրան, թե ինչ է ուզում»։
«Ես հասկանում եմ նրա միտքը»,
նկատեց Հենդրիկը, մինչ Կոնգոն նորից կբացատրվեր առաջնորդի հետ։ «Մենք նրա ձեռքից չենք ազատվի, մինչև որ նա դուրս քաշի այն ամենը, ինչ որ կա մեզ մոտ»։
«Ավելի լավ է, թող ագահություն չանի»,
պատասխանեց Վիլեմը, «թե չէ ոչ մի բան էլ չի ստանա»։ «Մենք իհարկե հիմարություն արեցինք, ուստի և պատրաստ ենք վճարել ճիշտ այնքան, ինչքան պետք է, բայց ոչ ավելին»։
«Լավ ես ասում», պատասխանեց Հենդրիկը, «բայց ախր ուժը նրանց կողմն է, դրության տերը մենք չենք, այնպես որ հարկավոր չէ վիճել»։
Առաջնորդը նախքան իր պայմաններն առաջարկելը, ցանկացավ, որպեսզի որսորդներն իմանան, որ ինքը դաժան չի լինելու նրանց հետ։ Սխալի համար նրան չի պատճի, նա պարզապես ուզում է, որպեսզի հատուցեն իր վնասը։ Բայց միաժամանակ հասկացրեց, որ կորուստը անփոխարինելի է։ Սպանված ձիերի տեսքից որսորդները հասկացան, որ ստրկավաճառը պարզապես խղճացել է նրանց,
այդ պատճառով էլ թողել է այստեղ։ Ամեն ինչից դատելով, նրանք երկար ու դժվարին ճանապարհ էին անցել, բոլորովին հալից ընկել էին, և նախկին տերը հավանաբար շնորհակալ էր եղել առաջնորդից այն բանի համար, որ սա թույլ էր տվել նրանց մեռնելու իր կալվածքում, իրենց բնական մահով։ Հայցվորը, նույն ինքը դատավորը, վերջապես հայտարարեց, թե ինչ է պահանջում իհատուցումն իրեն պատճառած վնասի։
«Ասա նրան», դիմեց նա Կոնգոին, «որ փոխարենը ես խնդրում եմ միայն նրան ձիերը, հրացաններն ու փամփուշտները»։
«Ինչ»,»
կատաղությամբ բացականչեց Վիլեմը, «նրան տամ իմ ձին ու հրացանը»։ «Բայց Աֆրիկայի բոլոր ձիերը դրանք չարժեն»։ Հենդրիկը զարմացավ այդպիսի թալանից և ընկերոջից պակաս չվրդովվեց։ Տեսնելով, որ բանակցությունները շարունակելն այլևս անիմաստ է, որսորդները առանց մի խոսք ասելու գնացին դեպի իրենց ձիերը, պատրաստ թռչելու թամբերի վրա ու սլանալու։ Բայց առաջնորդն ու իր ցեղակիցները կտրեցին նրանց ճանապարհը։ Տուրու դմփոց սկսվեց, որտեղ Վիլեմը իր ուժերը չափեց մի տասնյակ բնիկների հետ։ Նա գետին շպրտեց բոլոր նրանց, ովքեր փորձեցին խլել հրացանը, այդ թվում և առաջնորդին։ Վիլեմը չէր ուզում կրակել։ Գնդակը միայն մի թշնամուկը սպաներ, իսկ նրանք շատ-շատ էին։ բնիկներին կհաջողվեր արդյոք Վիլեմին կենթանի բռնել, թե ոչ, դժվար է ասել։ Բայց այդտեղ նրանցից մեկը, ամենից խորամանկը, կռվին վերջ տալու մի սրամիտ բան մտածեց։ Խլելով կոնաձև զամբյուղը, որով ձուկ էին որսում, նա հետևից մոտեցավ Վիլեմին։ Եվ ասես գազափողակի գլխադիրն էր թուլացնում։ Զամբյուղը քաշեց նրա աչքերը։ Երկու թե երեք հոգի էլ կարչեցին զամբյուղից, տապալեցին դյուցազն որսորդին, և այնքան պահեցին, մինչև որ հաջողվեց զեբրի կաշեփոկերով կապ կպել նրան։ Այդ միջոցին բնիկներից մեկն այնպես հարվածեց Հենդրիկի գլխին, որ սա շշմած, այլևս չէր կարող դիմադրել, և նրան նույնպես ամուր կապ կպեցին։ Կոնգոն չփորձեց իր տերերին պաշտպանել, ընդհակառակը, թվում էր, թե գոհ է դեպքերի այդ ընթացքից։ Ի դեպ, դա չխանգարեց բնիկներին նրան էլ կապ կպելու։ Շուտով Հենդրիկը ուշքի եկավ, և տեսնելով, որ ամուր կապ կպված է, մի անասելի կատաղություն եկավ վրան։ Խիզախ ու ինքնասեր մարդու համար ինչը կարող է ավելի տանջալի լինել, քան ծանր ստորացման համար վրեժխնդիր լինելու անկարողությունը։ Վիլեմն էլ նույնպիսի քաջներ, բայց այդպես տաքարյուն չէր, ուստի շատ հանգիստ տարավ վիրավորանքը։ Նա վրդովվեց, երբ փորձեցին խլել իր համար ամենաթանկարժեք բանը, հրացանը։ Բայց նրան չհաջողվեց հրացանը պահել, և զրկվելով նրանից, դրա հետ կորցնելով նաև ազատությունը, Վիլեմը վճռեց պահել իր փիլիսոփայական հանգստությունը ու համբերատարությամբ սպասել, թե ինչ կլինի հետո։ Կոնգոն, որն անտարբեր հայացքով նայել էր, թե ինչպես են կապ կպում իր տերերին, և կարծես նույնիսկ ուրախացել էր դրա համար, հիմա, երբ իրեն էլ նույն բախտը վիճակվեց, սկսեց տխրել։ Դժբախտության ընկերները նրան չէին կարեկցում։ Նրանք հիմք ունեին կասկածելու Կոնգոյի ապերախտությանը։